Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Uchinchi iyul juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. O'q otildi. O'zbek chegarachisi tojikistonlik o'zbekni yarador qildi.
Bang otdi degan taxmin. Qoniga tekkan deydi bittasi, biqiniga tekkan deydi, bizni ko'rsatgan yo'q qoldi.
Uyat statistika. O'zbekistonda bir yilda 200 dan ortiq 13 yashar qiz tug'ib qo'ydi.
Biz farzandlarimizni ma'nan qashoq bo'lib ketganiga, o'zi aybdorlardan bir qismiga ma'naviyatni tuzatish topshirilsa, bo'rini qo'liga qo'zichoqlarni topshirish bilan barobar.
Afg'oniston mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Yana Afg'oniston Qobul hukumati Islom davlati jangarilariga qarshi maxsus harbiy qism tuzdi.
Bir necha kundan beri mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilmoqda.
Xotira: O'shda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomida kutubxona ochildi.
Kelgan mehmonlar din vakillari takbir bilan xonani ochib berishdi.
O'zbek imomlari turkumidagi navbatdagi eshittirish ham marhum olimga bag'ishlanadi. Unda tasavvufshunos olim Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatni tinglaysiz. Ozod nazar: O'zbekistonda issiqdan svetoforlar erib ketyapti. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'nalishida ekspertlik yordami ko'rsatadi. Bu haqda Podrobnoz nashriga Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Yuri Shtrek ma'lum qilgan. Unga ko'ra, bu ish savdo-iqtisodiy hamkorlik va sarmoyalar bo'yicha ikki tomonlama kengash doirasida olib boriladi. Yuri Shtrek O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi yuzasidan yordam ko'rsatish loyihasi shu yilning oxirigacha ishga tushirilishiga umid bildirgan. 1995 yilning 1 yanvarida tashkil etilgan Jahon savdo tashkilotiga shu kungacha 161 davlat a'zo bo'lgan. O'zbekiston qurolli kuchlarining eskirgan harbiy qurol-yarog'lari o'rniga yangisi berilmoqda. 12 News o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, yangi qurollar mikroprotsessor texnologiyasi asosida bo'lib, ular mo'ljalni yuqori aniqlikda oladigan texnikalardir. Xabarda qurollar qaysi xorij davlatidan olinayotgani va qurollar soni haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmagan. Yaqinda O'zbekiston chegarachilari AQSh tomonidan taqdim etilgan 20 ta harbiy yuk mashinalarini qabul qilib oldi. Joriy yil aprelda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va